Biblická krížová cesta pri príležitosti 250 rokov vzniku Spišskej diecézy. Texty zamyslení pripravil monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Pokoj s vami.
I s duchom tvojím.
Bratia a sestry, krížová cesta je modlitbou, ktorá nás učí pozerať sa pravde do očí. Neutekáme pred utrpením, ale vstupujeme doň s Kristom. On ide pred nami. Nie ako porazený, ale ako ten, ktorý z lásky prijíma kríž, aby z neho urobil cestu spásy. Dnes nechceme rozjímať iba nad minulosťou. Chceme v Kristovom utrpení spoznať aj našu prítomnosť. Naša spoločnosť prežíva obdobie skúšok. Sme rozdelení, dialóg je krehký, dôvera oslabená. Rodiny čelia tlaku ekonomiky aj kultúrnych zmien. Mnohí mladí odchádzajú do zahraničia nielen za prácou alebo štúdiom, ale aj za nádejou. Starší sa obávajú, akú budúcnosť bude mať krajina, ktorú budovali. Neprosme dnes o ľahšiu cestu. Prosme o vernosť. Prosme o svetlo. Prosme o odvahu niesť kríž dnešnej doby tak, aby sa stal miestom milosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci. Prvé zastavenie. Pán Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Getsemanská záhrada je miestom vnútorného zápasu. Ježiš, pravý Boh a pravý človek, prežíva hlbokú úzkosť. Evanjelium hovorí, že jeho pot bol ako kvapky krvi. To nie je slabosť. To je plnosť ľudskosti. Ježiš sa nevyhýba realite utrpenia, pozerá sa mu do tváre. Koľko skrytých getsemanských záhrad sa odohráva za dverami bytov, v nemocničných izbách, v tichu farských kancelárií, v srdciach rodičov, ktorí sa modlia za svoje deti. Prežívame úzkosť z prítomnosti a obavu o budúcnosť. Učeníci spia. Ježiš ich prosí, bdejte so mnou. Aj dnes hrozí, že budeme spať v rozhodujúcich chvíľach dejín. Že si zvykneme na rozdelenie. Že rezignujeme na kultúru dialógu. Že príjmeme únavu ako normu. Pane, prebuď nás. Nauč nás, že obnova národa sa začína v srdci. Daj nám odvahu povedať, nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane, aj keď nerozumieme, aj keď sa bojíme. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci. Druhé zastavenie, Judáš zrádza Pána Ježiša. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Zrada prichádza boskom. Symbol blízkosti sa mení na nástroj zrady. To je dramatická hĺbka tohto momentu. Ježiša nezrádza nepriateľ zvonku, ale učeník zvnútra. Existuje aj každodenná zrada. Keď sa zneužije dôvera, keď sa moc použije na osobný prospech, keď sa lož vydáva za pravdu. Tieto rany nemožno zľahčovať. Nemožno ich prekryť frázami. Musia byť pomenované, oľutované, uzdravené. Pane, chráň nás pred vnútornou nevernosťou. Daj, aby sme si strážili čistotu úmyslov. Daj cirkvi odvahu k transparentnosti a pokore. Nech sa z našich pádov nestane rezignácia, ale obrátenie, lebo aj po zrade môže nasledovať pokánie, ak sa srdce otvorí milosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci. Tretie zastavenie. Veľrada odsudzuje Pána Ježiša. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Rozsudok nad Ježišom nie je výsledkom hľadania pravdy. Je výsledkom strachu a manipulácie. Rozhodnutie je vopred dané. Svedkovia sa hľadajú až potom. Aj dnes sme vystavení pokušeniu rozhodovať sa skôr podľa emócií, než podľa pravdy. Namiesto dialógu často počujeme obviňovanie. Namiesto počúvania rýchle súdy. Pravda sa stáva nástrojom boja, nie cieľom hľadania. Pravda nepotrebuje agresivitu. Potrebuje svedectvo. Pane, nauč nás rozlišovať. Nauč nás počúvať aj tých, s ktorými nesúhlasíme. Nauč nás byť nositeľmi pokoja v rozdelenej spoločnosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci. Štvrté zastavenie. Peter zapiera Pána Ježiša. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Peter je plný dobrých úmyslov, sľubuje vernosť až do smrti. A predsa padá pri otázke slúžky. Jeho pád je pád zo strachu. Strachu o vlastnú bezpečnosť, o vlastné postavenie. Aj dnes je veľkým pokušením strach. Strach verejne sa hlásiť k viere. Strach, že budeme označení za spiatočníkov. Strach žiť podľa evanjelia. Viera sa postupne presúva do súkromia, do ticha kostola. No spoločnosť potrebuje kresťanov, ktorí budú svetlom aj na verejnosti, v školách, v kultúre, v politike, v médiách. Peter však po zapretí plače. Slzy sú začiatkom jeho obnovy. Boh nevyberá bezchybných. Vyberá tých, ktorí sa nechajú premeniť. Pane, zbav nás paralýzy strachu. Daj nám pokorné, ale pevné svedectvo. Nech sa nebojíme byť kresťanmi aj tam, kde to nie je populárne. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci. Piaté zastavenie. Pilát odsudzuje pána Ježiša na smrť. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Pilát vie, že Ježiš je nevinný. Evanjelium jasne hovorí, že na ňom nenachádza vinu. A predsa ho vydáva na smrť. Prečo? Zo strachu. Zo strachu o svoju kariéru, o postavenie, o pokoj s mocnými. Pilát si umýva ruky. Tento symbol sa stal nadčasovým obrazom morálnej rezignácie. Umyť si ruky znamená vedieť, že sa deje nespravodlivosť a nič neurobiť. Aj dnes sme vystavení pokušeniu pilátovskej neutrality. Keď ide o záchranu života, o dôstojnosť rodiny, o pravdu vo verejnom priestore, často zaznieva, nech si každý robí, čo chce. Sme povolaní byť hlasom evanjelia. Mlčanie tam, kde ide o pravdu, sa môže stať formou spoluúčasti. Pane, ochraňuj naše svedomie pred otupením. Nedovoľ, aby sme si umývali ruky nad stavom spoločnosti. Daj nám odvahu konať správne aj vtedy, keď je to nepopulárne. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci. Šieste zastavenie. Pána Ježiša bičujú a korunujú trním. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Ježiš je vydaný na posmech. Obliekajú ho do purpuru. Dávajú mu trňovú korunu. Klaňajú sa mu s iróniou. Fyzická bolesť sa spája s ponížením. Posmech je krutý, pretože zraňuje dôstojnosť. A práve dôstojnosť človeka je dnes často zraňovaná slovom, mediálnou manipuláciou, anonymitou internetu. Koľko agresivity je vo verejnom priestore, koľko ponižovania v diskusiách. Ako ľahko sa človek stáva objektom výsmechu, ak má iný názor, alebo iné presvedčenie. Aj viera býva zosmiešňovaná. Kresťanské hodnoty sa označujú za prežitok. No Kristus odpovedá mlčaním. Nie slabosťou, ale vnútornou silou. Pane, uzdrav náš jazyk. Nauč nás hovoriť pravdu bez urážky. Nauč nás brániť dôstojnosť človeka, lebo každý je stvorený na Boží obraz. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci. Siedme zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Ježiš berie kríž vedome. Nie je mu nanútený bez jeho súhlasu. Prijíma ho ako cestu lásky. Kríž je symbolom ťažoby, ktorú nik nechce. A predsa bez prijatia kríža niet dozrievania. V našej spoločnosti máme viacero rozličných krížov. Demografickú krízu, málo detí, neistotu mladých rodín, ekonomické tlaky, ktoré spôsobujú odchod mladých do zahraničia, kríž rozdelenia, ktoré oslabujú spoločné dobro. Aj cirkev nesie kríž očisťovania. Menej povolaní, menej mladých v kostole, výzvu hovoriť novým jazykom evanjelia. Kríž nás môže zlomiť, alebo nás môže prehlbiť. Rozhodujúce je, či ho nesieme sami, alebo s Kristom. Pane, nedovol, aby sme sa uzavreli do nostalgie za minulosťou. Daj nám tvorivú odvahu hľadať nové cesty, verné evanjeliu. Kríž prijatý z lásky sa stáva semenom budúcnosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci. Osme zastavenie. Šimon z Cyrény pomáha niesť kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Šimon je prinútený. Neprichádza z presvedčenia, ale zo situácie. A predsa sa jeho meno zapísalo do evanjelia. Niekedy nás život postaví pred úlohy, ktoré sme si nevybrali. Starostlivosť o chorého člena rodiny, zodpovednosť v práci, služba v cirkvi. Potrebujeme Šimonov, ľudí, ktorí prevezmú zodpovednosť, laikov, ktorí sa zapoja do života farností, odborníkov, ktorí budú slúžiť spoločnému dobru, rodičov, ktorí budú vychovávať. Cirkev budúcnosti bude stáť na spolupráci všetkých pokrstených. Pane, daj nám ochotu pomáhať, aj keď sa nám nechce. Daj, aby sme neboli pasívnymi divákmi, ale spolupracovníkmi dobra. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci. Deviate zastavenie. Pán Ježiš sa prihovára ženám z Jeruzalema. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Uprostred vlastného utrpenia Ježiš myslí na budúcnosť. Plačte nad sebou a nad svojimi deťmi. Je to pohľad dopredu. Upozornenie, že rozhodnutia dneška formujú zajtrajšok. Budúcnosť našej spoločnosti sa nerodí iba v ekonomických ukazovateľoch. Rodí sa v rodinách. V tom, aké hodnoty odovzdávame deťom. Či ich učíme zodpovednosti. Či im dávame príklad vernosti. Ak sa oslabí rodina, oslabí sa národ. Ak sa oslabí duchovný život rodiny, oslabí sa aj cirkev. Pane, posilni manželstvá, uzdrav zranené vzťahy. Daj rodičom múdrosť a trpezlivosť. Nech sa nebojíme investovať do budúcnosti cez formáciu detí, nie len intelektuálnu, ale najmä morálnu a duchovnú. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci. Desiate zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Klinec prechádza rukami a nohami. Utrpenie sa stáva konkrétnym. Aj dnešný svet pozná klince. Rozhodnutia, ktoré zraňujú dôstojnosť človeka. Kultúra relativizmu, ktorá spochybňuje objektívnu pravdu. Tlak redefinovať základné hodnoty. Na akých hodnotách chceme budovať budúcnosť? Na krátkodobom prospechu alebo na pevnom základe prirodzeného zákona a evanjelia? Pane, daj nám vernosť pravde. Daj nám múdrosť hovoriť ju spôsobom, ktorý je zrozumiteľný dnešnému človeku. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci. Jedenáste zastavenie. Pán Ježiš sľubuje rajkajúcemu lotrovi. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Na kríži zaznieva jedna z najkrajších viet evanjelia. Dnes budeš so mnou v raji. Ani v poslednej chvíli nie je človek bez nádeje. Spoločnosť dnes potrebuje milosrdenstvo. Potrebuje vedomie, že človek nie je definovaný svojou minulosťou, ale možnosťou obrátenia. Aj cirkev má byť miestom príležitosti začať znova. Miestom, kde sa hriešnik stretne s odpustením a nie s odsúdením. Pane, nauč nás ponúkať nádej. Nauč nás veriť, že obrátenie je možné pre jednotlivca aj pre národ. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci. Dvanáste zastavenie. Pán Ježiš zveruje svoju matku učeníkovi. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Hľa tvoja matka. Pod krížom sa rodí nové spoločenstvo. Cirkev ako rodina. Potrebujeme obnoviť skúsenosť spoločenstva. Individualizmus oslabuje väzby. Ľudia žijú vedľa seba, ale nežijú spolu. Farnosť má byť domovom. Miestom, kde sa poznáme, kde sa modlíme spolu, kde si pomáhame. Pane, urob z našich spoločenstiev živé rodiny. Nech sa nik necíti v cirkvi anonymný. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci. Trináste zastavenie. Pán Ježiš zomiera na kríži. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ježiš zomiera v dôvere. Jeho smrť nie je porážkou, ale odovzdaním. Aj my prežívame chvíle únavy. Možno máme pocit, že ideály slabnú, že viera ustupuje. Ale práve v darovaní sa rodí budúcnosť. Keď sa rodičia obetujú pre deti, keď kňaz verne slúži, keď každý žije čestne. Pane, nauč nás dôverovať aj v temnote. Nech sa neľakneme chvíľ, keď sa zdá, že nič neprináša ovocie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci. Štrnáste zastavenie. Telo Pána Ježiša ukladajú do hrobu. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Hrob je miestom ticha. Zdá sa, že všetko skončilo. Aj v dejinách národov existujú obdobia ticha, čakania, skúšky. Ale hrob nie je posledným slovom. Boh koná aj v skrytosti. Pane, nauč nás vytrvalosti. Daj, aby sme v období ticha nestratili nádej, lebo vieme, že po Veľkom piatku prichádza nedeľné ráno vzkriesenia. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Pane Ježišu Kriste, prešli sme s tebou cestu utrpenia. Zastavovali sme sa pri tvojej láske až do krajnosti. Na tejto tvojej krížovej ceste sme spoznávali aj seba. Spoločnosť, ktorej žijeme, cirkev, ktorej sme súčasťou, krajina, ktorá nám bola zverená ako domov. Tvoj kríž odhaluje pravdu o človeku, že je slabý, ale milovaný, že padá, ale môže vstať, že sa bojí, ale môže dozrieť k odvahe. Prosíme ťa dnes za nás a za našu krajinu. Uzdrav rany rozdelenia. Utíš napätie, ktoré preniká rodinami aj verejným priestorom. Vráť nám schopnosť počúvať sa navzájom. Očisti nás od pýchy a pohodlnosti. Uzdrav rany, ktoré spôsobili zlyhania. Obnov v nás misionársku horlivosť. Nedovol, aby sme sa uzavreli do obrany minulosti. Daj nám jazyk, ktorému bude rozumieť dnešný človek. Jazyk pravdy, ktorý je preniknutý láskou. Pane, nauč nás chápať, že kríž nie je prehra. Kríž je miesto, kde sa láska ukazuje ako silnejšia než nenávisť. Kde odpustenie víťazí nad pomstou. Kde darovanie sa rodí do nového života. Pane Ježišu, ktorý si zomrel a vstal z mŕtvych, zverujeme ti našu krajinu, našu cirkev, naše rodiny. Veď nás cestou kríža, aby sme došli k radosti vzkriesenia. Amen. Pán s vami.
I s duchom tvojím.
Nech je požehnané meno Pánovo.
Od tohto času až na veky.
Naša pomoc v mene Pánovom.
Ktorý stvoril nebo i zem.
Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen.
Choďte v mene Božom.
Bohu vďaka. piatok utrpenia Pána počúvate naše sviatočné vysielanie. V tento deň, keď bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný baránok, cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho pána a ženícha a uctieva kríž. Tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta. Pred malou chvíľou sme sa domodlili krížovú cestu, ktorú pripravil monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Poďme si trošku priblížiť zaujímavosti o tejto pobožnosti. Krížová cesta po latinsky Via Crucis alebo Via Dolorosa je kresťanským názvom pre pôvodnú cestu, ktorou kráčal Ježiš Kristus potom, ako ho Ponský Pilát odsúdil na smrť. Na tejto ceste si musel Ježiš sám niesť kríž, na ktorom bol ukrižovaný. Pôvodne sa toto kráčanie začalo pri pevnosti Antónia, ktorú okolo roku 35 pred Kristom postavil Herodes Veľký a ktorú následne používali Rimania na zásobovanie. Táto cesta sa končila na kopci nazvanom Golgota. Už od najstarších čias máme svedectvá o tom, že kresťania prichádzali do Svätej Zeme, aby osobne prešli touto cestou ku Golgote a meditovali pritom nad vybranými časťami Svätého písma. Píše o tom diele Pútnička Etéria, ktorá strávila na východe 3 roky a zanechala svoj opis putovania po Svätej Zemi. Spomína vzdelávanie veriacich kázňami, nočné bdenia, pôsty a úctu k Svätému krížu. Už v tomto období bol v Jeruzaleme chrám Anastázis, potom malý kostol ad Crucem a veľký chrám nazývaný Martírium, ktorý sa nachádzal na Golgote. V určitých dňoch ľudia putovali z chrámu Anastázis do Martíria. Istotne to ešte nemohlo byť to, čo dnes nazývame krížovou cestou, ale už samotný fakt procesie veriacich spievajúcich žalmy a blízkosť miest Kristovho umučenia sa môžu považovať za určitú praformu neskoršej krížovej cesty. V skratke môžeme povedať, že korene pobožnosti krížovej cesty pramenia v túžbe kresťanov prejsť cestou, ktorou kráčal pán Ježiš s krížom na pleciach, skôr ako bol ukrižovaný. A čo je dôležité, ako to zdôraznil aj arcibiskup Marini, kresťania na tejto ceste meditovali nad vybranými textami Svätého písma. Snáď si môžeme domyslieť, že to boli texty, ktoré sa týkali práve Ježišovho utrpenia a jeho cesty s krížom. Tým sa pred nami otvára niekoľko dôležitých tém. Čo sa o Ježišovej ceste s krížom napríklad píše vo Svätom písme? Prečo kresťania považovali za dôležité touto cestou prechádzať? A ako sa z tejto cesty v Jeruzaleme stala pobožnosť, ktorú konáme dnes v našich chrámoch, kalváriách, ale aj v súkromí? Tak si poďme odpovedať na otázku, čo vieme o Ježišovej krížovej ceste zo Svätého písma. Ak by sme čítali Matúšovo evanjelium, nájdeme tam zmienku o tom, že Ježišovmu odsúdeniu na smrť ukrižovaním predchádzalo jeho zajatie v Getsemanskej záhrade, že to zajatie bolo spojené so zradou jedného z apoštolov, Judáša, a viedlo k predvedeniu Ježiša najprv k veľkňazovi Kajfášovi, teda pred židovskú veľradu, a potom k Pilátovi, rímskému miestodržiteľovi. Matúš súbežne s týmito udalosťami opisuje aj Petrovo zapretie pána Ježiša. Práve Pilát je ten, kto na silný podnet veľkňazov a starších odsúdi Ježiša na smrť ukrižovaním. Tomu predchádzalo korunovanie terením a posmech. V samotnom opise krížovej cesty Matúš spomína len Šimona z Cyrény, ktorého prinútili, aby niesol Ježišov kríž. Potom opisuje Ježišovo ukrižovanie, rúhanie tých, čo prechádzali okolo, a posmech jedného z dvoch zločincov, ktorí boli s Ježišom ukrižovaní. Napokon Matúš opisuje Ježišovu smrť a pochovanie, ktoré zabezpečil Jozef z Arimatei. Marek tomuto opisu dopĺňa len to, že pri Ježišovom kríži stáli nielen nábožné ženy, ale aj rímsky stotník, ktorý vidiac Ježiša umierať zvolá: toto je naozaj Boží syn. Evanjelium svätého Lukáša podrobnejšie opisuje, podobne ako Matúš, aj Ježišovu agóniu na Olivovej hore, ale pri samotnej krížovej ceste spomína aj jeruzalemské ženy, ktoré plačú nad Ježišom, no on sa im prihovorí a povie im, aby radšej plakali nad sebou a svojimi deťmi. Rovnako ako Matúš opisuje aj to, že Ježiša pred ukrižovaním vyzliekli z jeho šiat, o ktoré vojaci losovali, a že Ježiš zomrel okolo 3. hodiny popoludní. Napokon svätý Ján vo svojom evanjeliu zdôrazňuje, že Ježiš si sám niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá lebka, po hebrejsky Golgota. Doplňa i detail o tom, že vojaci Ježišove šaty rozdelili, ale losovali o spodný odev, ktorý bol nezošívaný a utkaný v jednom celku. Medzi ženami stojacimi pri kríži výslovne spomína aj pannu Máriu, Ježišovu matku a rozhovor s ňou. A Ján ako jediný opisuje aj to, že jeden z rímskych vojakov, potom ako Ježiš zomrel, prebodol mu bok, z ktorého vyšla krv a voda. Vidíme teda, že kým o Ježišovej zrade, odsúdení, ale aj smrti, pochovaní a zmŕtvychvstaní nám evanjelisti zachovali relatívne dosť správ, o samotnej krížovej ceste je to doslova len pár slov. Pri rozjímaní o Ježišovom utrpení si nevyhnutne uvedomujeme, čo všetko vytrpel za našu spásu, akú potupnú smrť podstúpil. Podľa jeho slov, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za priateľov. Je to v konečnom dôsledku rozjímanie o veľkosti Ježišovej lásky k nám, ale i lásky nebeského Otca, ktorý poslal svojho syna na svet, aby nás vykúpil. A potom, ako to naznačuje aj názov Krížová cesta, táto pobožnosť úzko súvisí aj s úctou k Svätému krížu. My vieme, že kríž je bežne používaný jednoduchý symbol. V našom kontexte ho vnímame ako základný symbol kresťanstva, pretože súvisí so smrťou Pána Ježiša Krista, ktorý bol vydaný na smrť ukrižovaním. Kríž sa všeobecne vníma ako znak mučeníctva, pripomínajúci cestu Ježišovho utrpenia, bolesti a smrti. Má však dlhú históriu, a to aj predkresťanskú. Ľudia ho používali už pred mnohými tisícročiami a prví kresťania ho dokonca považovali za symbol potupy a hanby. Preto pre symbol kresťanstva najčastejšie používali iné symboly, napríklad rybu. No prvé používanie kríža je doložené v 2. storočí, a to na kresťanských hroboch. Od 4. storočia je obraz kríža a rozprávanie o ňom stále významnejšie, ako to dokladá napríklad príbeh o videní cisára Konštantína, alebo príbeh o nájdení pozostatkov svätého kríža v Jeruzaleme Konštantínovou matkou svätou Helenou. Prvé zmienky o verejnom uctievaní kríža siahajú totiž práve k nájdeniu Kristovho kríža, a to 14. septembra 335, keď bol kríž v Jeruzaleme slávnostne vystavený na poklonu. Podľa svedectva pútničky Etérie uctievali jeruzalemskí veriaci relikviu Kristovho kríža do poludnia na Veľký piatok, a to poboskaním a pokľaknutím. Podobný obrad je dosvedčený v 7. storočí v Ríme, pri ktorom pápež bosý prenášal relikviu kríža z Lateránu do kostola svätého kríža a tam ju vystavil na verejnú úctu. Práve z týchto dvoch obradov vzniklo dnešné uctenie kríža v rámci bohoslužby Veľkého piatku. Piatok utrpenia Pána, na Veľký piatok pokračujeme v našom sviatočnom vysielaní. Via Dolorosa je dodnes v Jeruzaleme a dodnes ňou prechádzajú nielen miestni obyvatelia Jeruzalema, ale aj mnohí kresťanskí pútnici, ktorí do svätého mesta prichádzajú tak ako v prvých storočiach. Lenže potom, ako v 7. storočí svätú zem obsadili moslimovia, boli púte do Jeruzalema veľmi obmedzené. Z dejín cirkvi poznáme aj mnohé pokusy o oslobodenie svätých miest, ale vieme aj to, že nie všetko dopadlo tak, ako sa pôvodne očakávalo. Ale od roku 1342 prichádzajú do svätej zeme františkáni, ktorí niesli so sebou spiritualitu svätého Bernarda z Clairvaux, svätého Františka z Assisi, svätého Bonaventúru a ďalších a pozbudzovali kresťanov žijúcich v Jeruzaleme a čo je dôležité aj v Európe, aby postavili kostolíky a kaplnky, ktoré mali pripomínať jednotlivé udalosti Ježišovho života. Tým sa otvára cesta rôznym meditáciám o Ježišovom utrpení a s ním aj prirodzene spojenej cesty s krížom. V tomto kontexte môžeme spomenúť napríklad spisky Jeruzalem z druhej polovice 17. storočia, ktorý je v našej krajine unikátnym príkladom toho, ako kresťania aj v domácom prostredí rozmiestnením kaplniek, pripomínajúcich jednotlivé udalosti krížovej cesty, napodobňovali lokality Svätej zeme, do ktorej sa mnohí nikdy nedostali. V tejto chvíli počúvate slová Avrela Halajčíka, farára farnosti Svätej rodiny v Košiciach, ktorý sa našim poslucháčom prihovoril na začiatku Svätého týždňa.
Ježišove nohy putovali celou Galileou a hornatou Judeou, aby prišli do domu v Betánii k týmto súrodencom vykonať službu, službu priateľstva, jednoty a milosrdenstva. A tak Mária nešetrí tiež týmto prejavom úcty a milosrdenstva a vykoná službu, akú konali v tej dobe iba otroci, keď iným, zvlášť prichádzajúcim do domu ako hostia, umývali nohy. Maria to robí preto, aby naznačila, že túži byť otrokyňou Ježišovej lásky, ktorá ju vyzdvihla z jej vlastného otroctva hriechu a dala jej hodnosť Bohom milovanej céry. A v tejto pokore, v tejto odovzdanosti utíra Ježišovi nohy svojimi vlasmi. Na pomazanie jeho nôh použije Mária to najdrahšie, čo má v dome. Je to olej, ktorého hodnotu Judáš narýchlo prepočítal a vyčíslil jeho hodnotu na 300 denárov. Pričom jeden denár to bola výška dennej mzdy. Jeden denár tvoril hodnotu tvrdej práce človeka, ťažko pracujúceho vo vinici, na celodennej páľave a na tvrdej pôde. 300 denárov je hodnota predstavujúca ročnú mzdu. Márino gesto lásky voči Ježišovi tak predstavuje celoročný zárobok, ktorý použila na prejavenie úcty Ježišovi pri jeho výročnej návšteve ich domu, keď k ním pravidelne prichádzal pred každou Veľkou nocou. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, pri prijímačoch Rádia Lumen, olej v Biblii je symbolom hojnosti duchovných darov. Je symbolom požehnania a znakom milosrdenstva. Na výrobu nardového oleja, o ktorom je reč, bolo potrebné použiť veľké množstvo nardových kvetov. Z ich výťažku sa vyrába totiž tento produkt. A preto je tento olej vzácny a vysoko cenený. Nardové kvety pri jeho výrobe musia prísť o svoju krásu, aby sa z nich mohol získať tento vzácny výťažok. A je Ježiš ako Pánov služobník, o ktorom sme dnes počúvali v prvom čítaní v podaní proroka Izaiáša. On vyvolený, v ktorom má Boh zaľúbenie, sa natoľko ponížil a upokoril, že sa zriekol svojej božskej krásy i tej ľudskej dôstojnosti. A to preto, aby vrátil krásu ľudskej duši, ktorú človek stratil svojim hriechom. Preto nás v krste pomazal olejom spásy, aby sme sa stali živými údmi Krista, kňaza, proroka, kráľa a aby sme mali život večný. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, a nielen rádia, ale poslucháči slova života, slova nádeje, slova, ktorým k nám hovorí Ježiš. Načúvame mu, aby sme mu mohli dokorán otvoriť naše srdcia, bez ohľadu na to, čo sme stihli a čo nie vykonať počas tohto ročného pôstu. Aby on, Ježiš, pánov, ale i náš služobník milosrdenstva, aby zaujal svoje miesto v dome našich srdc, ktorému patrí. Aby rozptýlil tmu hriechu a pokušení z našich myslí, aby sme v týchto veľkých dňoch svätého týždňa sa posvetili jeho svetosťou. Slávime dni, keď ide o veľké a večné veci, na ktorých nám Boh chce dopriať účasť. A tak poďme venovať Ježišovi plnú pozornosť nášho srdca, našich očí, našich uší, ktoré sme trénovali tým drobným úsilím o pôst a pokánie počas pôstu. Vyliatie oleja, predovšetkým na poranené miesta, je prejavom milosrdenstva a hojivou terapiou na uzdravenie rán. Drahí bratia a sestry, sme veľkonoční ľudia. Preto slávením týchto dní svätého týždňa dovoľme Ježišovi, aby on naplnil dom nášho srdca olejom svojej milosrdnej lásky. Aby tým domom, ktorý sa podľa Evanjelia naplnil vôňou oleja, o ktorom hovorí písmo, aby tým domom, ktorý sa naplnil olejom lásky a milosrdenstva, sa v týchto sviatkoch stali naše srdcia.
Končí sa naše dnešné predpoludňajšie vysielanie, v ktorom sme ponúkli pobožnosť biblickej krížovej cesty, ktorú pripravil monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.